Ég heiti Lilja Björk Viljusdóttir og ég fætt 1. apríl 80 og við erum stöttin á Akureyri í hvað
heitir? Langholti 16
Langholti 16 annan mars 2003 og ég að tala við Sigfús Helgason sem fæddur
29. september 1963 hér á Akureyri
Já. Við ætlum að tala svona hestamannmót og mannlífið á hestamannmótu. Þálega.
Já. Við ætlum að ræða mannlífið á hestamannmótum í Íslandi. Og svona til að opna þessa umræðu þá náttúrulega er mannlífið á hestamannmótum á Íslandi eitthvað sem að erfitt að lýsa í sjálfu sér og verður í best lýst með því að benda mönnum á að fara og upplifa þetta með eigin raun en á hestamannamótum er mannlíf sem á sér enga hliðstæðu að mínu mati við neina aðra samkomi á landinu og eflaust þótt víðar verið leita Nú til þess að reyna að skýra það í fáum orðum hvað ég er að meina þá getum við tekið fyrir landsmót hestamanna sem eru stærsta hátíð hestamanna á Íslandi á hverju tíma þau eru haldin annarkvort ár en frá árum 1950 til 1998 og síðan þá voru þau haldin á 4 ára fresti en frá árinu 2000 hafa þau verið haldin annarkvort ár og svo verður þangað til að því verður þá breytt. Nú, fyrsta mótið sem haldið var haldið á Þingvöllum 1950, svo áður sagði, og það var náttúrulega mjög mikill byrjenda bragur á öllum þáttum, bæði hestakostur og mannlíf var þar með öðrum hætti heldur en nú í dag, þetta eðlileg þróun í samfélaginu. En Rauði þráðurinn í gegnum mannlíf á hestamannamótum hefur verið mikil gleði, mikil fyllirí, hefur verið svona sá þráður sem að hinn almenni Íslendingur hefur kannski heyrt en þetta ekki alls kostar rétt. Auðvitað get ég ekki talað fyrir minn dag en svona af sögunni að segja og staðan í dag er allt önnur heldur en þú svo mynd sem að Íslendingar hafa fengið af þessu. Nú ég alls ekki að gera lítið úr því að menn dreipa þar guðavegar og þar er drukkið tölvöld mikið að magna á áfengi en með öðrum hætti heldur en lýsingar hafa sagt til Mannlíf á hestamannamótum byggist upp á tjaldbúðarstemmingu þarna koma saman eins og nú á síðari mótum hafa verið að koma saman milli 10 og 15 þúsund manns og þar af milli 3 til 5 þúsund útlendingar og þó að útlendingar hafi nú mikinn áhuga á íslenska hestinum þá hef ég heyrt það mjög oft í samtölum mínu við þessa útlendinga og okkar gestir sem koma á þessi landsmóta ekki síður það þeirra áhugi að upplifa þetta mannlíf sem að þarna þrýfst og það staðfestir þar sem að allir hestamenn svo sem vita og ég sagði áðan að mannlíf á hestamannamótum er með öðrum hætti heldur en annan staðar þekkist þar er eitt umræðefni Það hesturinn, íslenski hesturinn, hann umræðuefni númer 1, 2 og 3, gæði hans kostir og gallar, svo metast menn hvort að brúnn betri rauður og það setið í áhorfendabrekkum og menn virða fyrir sér stóðhesta og draumar um að eignast folöld undan þessum kostagripum. Þau fylla við manna, nú síðan er gæðingar keppa sín á milli. Þar metist um ættir, hvort að hesturinn sé bestur frá miðsitju eða söðakróki eða ytri brennihóli eða hvaða nöfn sem að nefnd verða. þetta er eitt af því sem að maður þekkir nú hvergi annar staðar. Nú síðan er það sem að kannski er svona eftirminnilegast fyrir áhorfendur að koma á, það er þessi söngelska hestamanna þegar að í áhorfendabrekku er komið í góðu veðri fyrir framan falleg hross, að þá er orð Gunnars Bjarnasonar sem sögð voru svo listilega að þá er maður kóngur stund, það er óhætt að segja það. Það er eitthvað sem ekki er hægt að lýsa, þetta er eitthvað sem fólk verður að upplifa og fólk upplifir þetta ekki nema að vera með þessa hesta bakteríu. Því að ég held að knattspyrnuáhuga maður hef engan áhuga því að sitja í áhorfendabrekku og syngja einhverja þjóðvísur í öllum raddstigum. Ég held að hann hafi ekki gaman að því en við hestamenn skynjum þetta allt öðru sig og þess vegna held ég að þetta sé, eins og ég er úr stundum sagt, að fara á landsmót hestamanna og upplifa þessa stemmingu sem ég er að reyna að lýsa. Ég veit það er erfitt að koma inn í orð. Þetta er sennilega eins og múslimarnir sem er að fara til Mekka. Á þessari stund þá er lífið nánast fullkomnað og þá er maður kóngur stund. Það er óhætt að segja það.